Raamattu alusta loppuun.
Luukkaan evankeliumia tulee opettamaan Aino Viitanen. Aino tulee tänne Jyväskylästä. Hän on Suomen Raamattuopiston aluejohtajana Keski-Suomessa. Ja hän on mukana myöskin sellaisessa asiassa kuin radioraamattupiiri. Mutta nyt Aino Luukasta meille. Tervetuloa.
Hyvää päivää kaikille. Kolmannen evankeliumin kirjoittajana on pidetty lääkäri Luukasta, Paavalin rakasta ystävää. Luukan kynästä on syntynyt myöskin apostolien teot, ja näin ollen hän on kirjoittanut hyvin merkittävän määrän, 52 laajaa lukua Uudessa testamentissa. Kirjoitukset kertovat evankeliumin synnystä ja leviämisestä alkaen Jerusalemista noin vuonna 6-5 ennen Kristusta, päättyen Roomaan vuonna 62 jälkeen Kristuksen. Riippuen tutkijatahosta evankeliumin katsotaan syntyneen 50-90-luvulla Roomassa Paavalin vankeuden aikana. Kristillinen perimätieto kertoo Luukkaasta jotakin. Hän ei ollut juutalainen, ei itse koskaan nähnyt Jeesusta, ei mennyt naimisiin, kuoli 84-vuotiaana. Luukas oli siis pakana, joka uskoi, vaikkei nähnyt. Luukasta on luonnehdittu sanoilla jouluevankelista, sorrettujen ja heikkojen ystävä, syntisten ja köyhien puolustaja. Evankeliumissa on laajasti tunnettu luku 15, jossa on useita vertauksia kadonneista ja löytyneistä. Muun muassa ihana eksynyt lammas ja tuhlaajapoika. Luukas sitoo kertomuksensa ajan historiaan. Hänestä onkin sanottu, että hänet voitaisiin asettaa suurimpien historioitsijoiden rinnalle. Luukkaan evankeliumi on pisin neljästä evankeliumista. Jopa 30% siitä on Luukkaan omaa erityisaineistoa, ja se kattaa paljon hyvin erilaista materiaalia. Kertomuksia aiheena lapsuus, nainen leski, Jeesus ja syntinen nainen, 10 pitaalista, Sakkeus ja vertauksista esimerkiksi laupias samarialainen, tuhlaaja poika, fariseus ja publikaani ja runsaasti Jeesuksen lyhyitä opetuksia. Luukkaalla on ainoana evankelistana 2 kuolleista herättämiskertomusta. Luukas on kirjannut usein Jeesuksen vetäytymisestä hiljaisuuteen rukoilemaan. Ja se on meille tärkeä viesti. Luukas huomioi kirjoituksissaan myöskin naiset. Hän kertoo Jeesuksen ja opetuslasten mukana kulkeneen monia naisia. Ja tässä yhteydessä mainitaan ensimmäisen kerran Magdalan Maria. Tapaamme hänet Matteuksen evankeliumin mukaan myös ristin juurella ja Jeesuksen avatulla haudalla. Johanneksen evankeliumi puolestaan kertoo, että Magdalan Maria oli ensimmäinen, joka tapasi ylösnouseen Jeesuksen. Luukas on kirjannut myös kertomuksen Martasta ja Mariasta, joka ei kerro keittiötöiden jakamisesta, vaan siitä, että nainen on arvokas opetuslapsena. Luukas kertoo syyn omaan kirjoittamiseensa esipuheessaan. Hän halusi vakuuttaa kriittistä kreikkalaista Teofiilosta siitä, että ne asiat ja hänelle annettu opetus on luotettavaa ja kerrotut tapahtumat kiistattomia. Luukkaan kirjoituksissa esiintyykin runsaasti kreikankielisiä sanoja, joita ei ole muualla Uudessa testamentissa. Luukas sanoo perehtyneensä tunnollisesti lähteisiinsä ja perustavansa esityksensä silminnäkijöiden kertomuksiin. Hän käytti lähteinään Jeesuksen puheiden kokoelmaa, kertomusten ja vertauspuheiden aineistoa, Markuksen evankeliumia sekä omia erityislähteitä. Saattaa olla, että yksi hänen käyttämistään lähteistä on Jeesuksen äiti Maria. Hän on voinut haastatella häntä. Latinankielinen jouluevankeliumi alkaa mielenkiintoisesti sanoilla factum est, tosiasia on. Evankeliumin alku vie meidät kuningas Herodeksen aikaiseen Jerusalemiin ja todennäköisesti vuoteen 7-6 ennen Kristusta. Jossain Jerusalemin lähistöllä Juudean vuoriseudulla eli hurskas, iäkäs, lapseton pariskunta Sakarias ja Elisabet. Sakarias oli temppelin pappi. Heitä laskettiin olevan noihin aikoihin 20 000. Niin sanotun suitsutusuhrin pappi saattoi päästä toimittamaan ehkä vain kerran elämässään, jos sitäkään. Arvottaessa tehtävä lankesi Sakarialle. Tehtävää suorittaessa hänelle ilmestyi enkeli Gabriel. Enkeli kertoi Sakariaan saavan valtavan rukousvastauksen. Jumala on tekevä ihmeen ja antava heille pojan, Johanneksen. Poika olisi edelläkävijä, se Elia, joka oli luvattu ja joka valmistaisi Messiaan tuloa. Sakariaan suu mykistyi, koska hän ei uskonut enkelin sanoja. Kuukautta myöhemmin sama enkeli ilmestyi Nasaretissa elävälle nuorelle neitsyölle, jonka nimi oli Maria. Hän oli Daavidin sukuun kuuluvan Joosefin morsian. Enkelin uutinen ei ollutkaan mikä tahansa. Korkeimman voima koskettaa Mariaa, hän tulee raskaaksi ja synnyttää itsensä Jumalan pojan. Maria antaa hänelle nimen Jeesus, pelastaja. Tuohon aikaan avion rikkojat kivitettiin. Maria kuitenkin suostui osaansa lausuen sanat, jotka ovat esikuvalliset. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Enkeli vahvisti nuorta tyttöä kertomalla lisäksi, että myös Marian läheinen sukulainen, iäkäs Elisabet, odotti lasta. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Maria riensi Elisabetin luokse ja viipyi siellä 3 kuukautta. Elisabet oli ensimmäinen, joka tunnusti Jeesuksen Herraksi. Marian kiitosvirressä vähäinen ja alhainen ylistää Jumalan armoa, kuten aikoinaan Hanna ylisti Herraa saatuaan miehensä Elkanan kanssa Samuelin. Jeesuksen edelläkävijä Johannes syntyi. Saatuaan puhekykynsä takaisin, Sakarias käy ylistämään Jumalaa. Kiitos virressään hän kiittää Jumalan antamasta pelastuksesta, joka toteutuu syntien anteeksi antamisessa. Hän profetoi myös oman poikansa Johanneksen käyvän Herran edellä. Luukas sitoo syrjäisen maakunnan tapahtumat maailman historian kulkuun. Vain hän mainitsee keisari Augustuksen nimen. Augustuksen käskystä toimitettiin verollepano koko valtakunnassa. Roomalaiseen veroluetteloon ilmoittautuminen pakotti Nasaretissa asuvan Joosefin ja Marian matkustamaan Daavidin kaupunkiin, Betlehemiin. Synnytys käynnistyi siellä heidän ollessaan. Eläinten kivisestä syöttökaukalosta löytyi paikka vastasyntyneelle maailman vapahtajalle. Maria kapaloi lapsen. Tuohon aikaan paimenet ja naiset eivät kelvanneet todistajiksi oikeudessa. Jumala näki asiat toisin. Köyhät, mahdollisesti temppelin pääsiäislampaita kaitsevat paimenet saivat todistaa enkeli-ilmestyksen. Enkelin välittämä uutinen antoi sille merkityksen. Älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Mooseksen lakia noudattaen Maria ja Joosef tulivat Jerusalemin temppeliin Jeesuksen ollessa 40 päivän ikäinen. He olivat köyhiä ja toivat uhriksi 2 kyyhkystä. Hengen johdatuksesta Simeon tuli paikalle, otti lapsen käsivarsilleen ja sanoi: Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Luukkaan evankeliumille ovat tyypillisiä henkilöparit. Jeesus, Johannes, Maria, Elisabet, Martta, Maria, fariseus, publikaani, apostolit pareittain ja 2 ristinryöväriä. Hanna oli Simeonin pari toisena todistajana. Jae 38. Juuri sillä hetkellä hän, Hanna, tuli paikalle ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Mahdollisesti yli 100-vuotiaan Hannan ja iäkkään Simeonin tarinassa kohtaavat elämänsä pian eläneet ja vastasyntynyt. Ajallisuus ja ikuisuus, ihminen ja Jumala. Hanna ja Simeon saivat ennen kaikkea todistaa Jumalan lupauksen toteutuvan. Jeesuksen ensimmäisistä vuosikymmenistä meille on säilynyt vain kuvaus hänestä 12-vuotiaana. Juutalaisella kansalla oli vuosittain 3 suurta juhlaa: pääsiäinen, lehtimajan juhla ja viikkojuhla. Silloin lähdettiin joukolla Jerusalemiin. Juhlien aikaan saattoi paikalla olla yli 1 000 000 juutalaista eri puolilta maailmaa. 12-vuotiaalle Jeesukselle tämä matka oli erityinen, koska hänestä tuli synagogan täysivaltainen jäsen. Kotimatkalla vanhemmat huomasivat, että Jeesus ei ollutkaan mukana. 3 päivän päästä Jeesus löytyi Jerusalemin temppelistä opettajat ympärillään. Luukkaan mukaan Jeesus oli jo tuossa iässä tietoinen omasta kutsumuksestaan. Hän oli isän huoneessa. Jeesus kuitenkin palasi kiltisti Nasaretiin ja rakennusmiehen pojasta tuli rakennusmies aina 30 ikävuoteen asti. Silloin Jeesus aloitti julkisen toimintansa. Hän julisti Jumalan valtakuntaa, vapautti ihmisiä pahan vallasta ja paransi sairaita. Sitä ei katsottu hyvällä. Hänet vangittiin, tuomittiin väärin perustein, kidutettiin, vietiin ristiin naulittavaksi, haudattiin. 3. päivänä hauta oli tyhjä. Vain Luukkaalla on tieto Emmauksen tien tapahtumista. Kertomuksessa 2 oppilasta kulkee Jerusalemista Emmaus-nimiseen kylään, mahdollisesti kotikyläänsä. He eivät kuulu 12 apostolin joukkoon, mutta tahtovat kuulua sen tien kulkijoihin. Toinen on Kleopas, toisen nimeä ei mainita. Ja he keskustelevat matkalla siitä, mitä kaikkea on juuri tapahtunut. Miehet ovat murheellisia ja neuvottomia. Yllättäen Emmauksen tien kulkijoiden seuraan ilmestyy matkakumppani, jota he eivät tunnista. Syykin sanotaan, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. He kertovat vuolaasti tuntemattomalle kulkijalle Jeesus nasaretilaisesta näin: me olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Matkaajat eivät osaa pitää Jeesusta Jumalana, lihaksi tulleena sanana. He sanovat hänestä vain: se mies oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja teoissa. He olivat kuulleet naisten kertomuksen tyhjästä haudasta, mutta he jatkavat näin: eikä siinä kaikki. Tänään on jo 3. päivä tapahtuneesta, ja nyt ovat muutamat naiset meidän joukostamme saattaneet meidät kerta kaikkiaan hämmennyksiin. Silloin tuntematon matkakumppani aloittaa puheensa: voi teitä ymmärtämättömiä. Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Ja hän alkoi selittää heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista, mitä Messiaasta oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Kun kulkijat lähestyivät kylää, he pyysivät tuntematonta, jää meidän luoksemme, päivä on jo kääntymässä iltaan. Hän suostui, mutta aterialla vieras ottikin isännän tehtävän. Hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen oppilaille. Se muistutti tilannetta, jossa Jeesus ruokki 5000 nälkäistä. Se muistutti kertomusta, jossa Jeesus asetti ehtoollisen, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen heille. Luukas kirjoittaa, silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Voimme tunnistaa Jeesuksen ehtoollisella. Ehtoollinen on myös yhteyden ateria, astumme sinne toinen toistamme tukien. Piispa Jari Jolkkonen jatkaa tätä kuvatessaan. Ehtoolliselle ei kuitenkaan tulla asumaan. Matka jatkuu. Emmauksen tie jatkuu näin. Samassa hän oli jo poissa heidän näkyvistään. Ei kaukana, mutta poissa näkyvistä. Kukaan ei voi pysyvästi elää Herran välittömässä läsnäolossa. Matkan täytyy jatkua. Mutta se jatkuu muuttuneena. Ensin matkalaiset sanoivat toisilleen, eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Jeesus itse avaa meidät ymmärtämään kirjoitukset ja Jumalan pelastussuunnitelman meitä kohtaan. Toiseksi matkamiehet muuttivat suuntaa. Teksti kertoo. Heti paikalla he lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin. Siellä olivat koolla 11 opetuslasta ja muut heidän joukkoonsa kuuluvat. Nämä sanoivat. Herra on todella noussut kuolleista. Hän on ilmestynyt Simonille. Ja nuo kaksi puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän. Jumalan elämä ihmisenä alkoi neitseestä syntymisen ihmeestä ja päättyi ruumiin ylösnousemuksen ihmeeseen. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, mutta Kristus hoitaa meitä siellä, missä luetaan ja selitetään Raamattua ja missä vietetään yhdessä Herran pyhää ehtoollista. Mitä opimme Luukkaan evankeliumista? Jumala on ajassa ja historiassa ja hallitsee sitä. Jumala pitää meistä ja meidän jokapäiväisistä asioistamme huolen. Etsikää hänen valtakuntaansa, niin te saatte myös kaiken tämän. Jeesus ohjaa meitä lukemaan Moosesta, profeettoja, psalmeja, koko Raamattua. Kohtaamme Kristuksen sanassa ja ehtoollisessa. Ja Luukkaan lähetyskäsky löytyy luvusta 24, jakeesta 47. Ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista.
Raamattu alusta loppuun.